Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo minta kredit usaha rakyat klaster diperbanyak untuk tumbuhkan bisnis UMKM. Menteri Luar Negeri Australia akan mengunjungi Tiongkok saat hubungan diplomatik membaik. Bersama saya Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Presiden RI Joko Widodo meminta jajarannya untuk memperbanyak dan memperluas program kredit usaha rakyat KUR Cluster ke berbagai sektor agar meningkatkan penjualan dan model bisnis usaha mikro kecil menengah UMKM. Hal itu disampaikannya dalam penyerahan kredit usaha rakyat KUR Cluster di Istana Negara Jakarta Senin. Joko Widodo gembira karena berbagai KUR Cluster saat ini telah berkembang. Ia mencontohkan ada klaster hortikultura yang melibatkan kalangan UMKM dari pesantren. Model klaster tersebut turut menumbuhkan bisnis UMKM hortikultura karena terdapat off-taker atau penjamin pembeli yang mendukung pembelian produk UMKM. Sementara itu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Mas Duki mengatakan saat ini KUR Cluster terrealisasi 4,8 triliun rupiah kepada 1,39 juta debitur. KUR Cluster menyalurkan pembiayaan kepada kelompok usaha dengan plafon sampai 500 juta rupiah per pelaku usaha. Berita selanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mengharapkan sektor properti dapat menyokong perekonomian Indonesia di tengah resesi global pada 2023. Namun tantangan bagi sektor properti yakni kenaikan suku bunga acuan akan berpotensi menaikkan suku bunga KPR dan menurunkan daya beli masyarakat akan hunian. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Heri Trisaputra Juna dalam acara Economic Outlook dan Prospek Sektor Perumahan tahun 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta Senin. Oleh karenanya, menurut Heri, intervensi program dan bantuan stimulus pembiayaan perumahan oleh pemerintah menjadi kunci pertumbuhan sektor properti dan perekonomian di Indonesia. Berita terakhir dari dalam negeri, Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif I Gusti Ayu Dewi Hedriani mengatakan komunikasi krisis berperan dalam pengelolaan risiko kepariwisataan. Pernyataan itu mempertimbangkan industri pariwisata yang menjadi salah satu sektor paling rentan terhadap krisis karena bencana alam maupun non-alam. Hal itu dikatakan Hedriani dalam sesi diskusi terkait destinasi dan industri dalam Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2022 lewat keterangan resmi Senin. Menurut Hedriani, komunikasi krisis yang tepat dapat mengurangi suatu isu berkembang menjadi semakin besar, baik komunikasi di tahap kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan, dan juga normalisasi. Oleh sebab itu, kementeriannya memiliki manajemen krisis kepariwisataan yang dijalankan Biro Komunikasi. Beralih ke berita internasional, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong akan mengunjungi Tiongkok pekan ini. Demikian dikatakan Perdana Menteri Anthony Albanese Senin, menandakan peningkatan hubungan diplomatik antara Beijing dan Canberra. Dipelaporkan Reuters, Wong akan bertemu Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dan mengadakan dialog luar negeri dan strategi Australia-Tiongkok ke-6 bertepatan dengan peringatan 50 tahun hubungan diplomatik antara kedua negara Rabu. Australia telah berselisih dengan Tiongkok, mitra dagang terbesarnya, atas beberapa masalah termasuk tarif perdagangan dan asal mula COVID-19. Tetapi pemerintah Partai Buruh yang baru terpilih berusaha untuk memperbaiki hubungan. Selanjutnya berita dari Honolulu. 36 orang terluka, 11 diantaranya serius ketika penerbangan Hawaiian Airlines ke Honolulu dilanda turbulensi parah Minggu. Demikian dilaporkan surat kabar lokal Star Advertiser dikutip Reuters. Surat kabar itu menyebut 9 pasien lainnya berada dalam kondisi stabil dengan cedera, mulai dari cedera kepala serius, laserasi, memar, dan kehilangan kesadaran. Maskapai tersebut mengunggah dalam Twitternya bahwa penerbangan HA-35 dari Phoenix di Amerika Serikat ke Honolulu mengalami turbulensi parah dan mendarat dengan selamat di Honolulu. Pesawat Airbus A330 tersebut membawa 278 penumpang dan 10 awak. Berita selanjutnya dari Qatar. Penguasa Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani menyatakan telah memenuhi janji mengadakan Piala Dunia 2022 yang luar biasa. Sheikh Tamim berterima kasih kepada FIFA dan setiap pihak terkait karena telah memberikan Qatar kesempatan sebagai tuan rumah Piala Dunia. Hal itu tuturnya memberikan kesempatan bagi Qatar mengenalkan nilai dan budaya sebagai negara Islam ke dunia. Melalui kicauannya di Twitter, Sheikh Tamim juga memberikan penghormatan kepada setiap timnas yang bertanding di Piala Dunia 2022 dan penggemar bola karena memeriahkan pesta bola dunia 4 tahunan ini. Sheikh Tamim mengucapkan selamat kepada timnas Argentina atas kemenangan di Piala Dunia Qatar 2022 dan juga timnas Prancis untuk kemenangan kedua, Minggu 18 Desember. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan berita dari Thailand. Militer Thailand Senin mengerahkan kapal perang dan helikopter untuk mencari 33 marinir yang hilang setelah sebuah korvet tenggelam semalam di perairan Brombak di Teluk Thailand. Angkatan Laut Thailand mengirim 3 kapal angkatan laut dan 2 helikopter di lepas pantai Provinsi Prachuap Khirikan, Selatan Bangkok, setelah kapal perang HTMS Sukhothai mengalami kerusakan mesin dan tenggelam sebelum tengah malam sekitar 20 mil laut lepas pantai. Mereka berhasil menyelamatkan 73 dari 106 orang di dalam kapal yang tenggelam itu. Berita tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Beranda diplomasi hari ini berjudul Duta Besar RI Resmikan Indonesia Experience Center di Shanghai. Duta Besar RI untuk Tiongkok, Jauhari Uratmangun, meresmikan Indonesia Experience Center di Sinarmas Plaza Shanghai Sabtu 17 Desember malam. Di pusat perbelanjaan milik investor Indonesia itu, para pengunjung bisa menikmati makanan dan minuman khas Indonesia, batik dan kerajinan tangan, serta promosi pariwisata, seni, dan budaya Nusantara juga tersedia di sana. Jauhari mengatakan IEC diproyeksikan sebagai pintu depan Indonesia di Shanghai dalam meningkatkan hubungan Indonesia dengan Tiongkok di bidang perdagangan, pariwisata, investasi, dan pertukaran antar masyarakat kedua negara. Menurut Jauhari, pihaknya akan menjadikan IEC sebagai ajang belajar bahasa Indonesia dan tari tradisional Indonesia serta sebagai tempat menikmati kuliner khas Nusantara. Konsul Jenderal RI di Shanghai, Denny W. Kurnia, mengaku lega dengan terwujudnya program yang telah lama diidamkannya itu. Menurutnya, IEC merupakan venue terintegrasi yang berfungsi sebagai sarana promosi untuk semua aspek terkait dengan Indonesia, baik itu perdagangan, pariwisata, investasi, seni, dan budaya. Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia di China, Liki Sutikno, berharap IEC dapat menghasilkan lebih banyak karya dan produk Indonesia yang nantinya bisa mendukung peningkatan kerjasama dengan Tiongkok. Saudara, sekian Beranda Diplomasi dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan Hari Bela Negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2006 menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara. Tanggal tersebut mengacu pada 19 Desember 1948 saat Belanda melakukan serangan di kota Yogyakarta yang merupakan ibu kota Indonesia kala itu. Tak hanya menyerang ibu kota negara, Belanda juga menangkap Presiden Soekarno beserta Wakil Presiden Muhammad Hatta, Perdana Menteri Sutan Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Soekarno mengamanatkan kepada Menteri Kemakmuran, Mr. Syafruddin Prawira Negara di Sumatera Barat untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, PDRI, di Sumatera Barat. Dengan adanya PDRI, Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia masih ada dan berdaulat. Beralih ke 19 Desember 1949, Universitas Gadjah Mada didirikan. Universitas Gadjah Mada, UGM, secara resmi didirikan pada tanggal 19 Desember 1949. UGM adalah perguruan tinggi negeri pertama yang dibangun murni atas inisiatif Republik Indonesia. Pada saat didirikan, Universitas Gadjah Mada hanya memiliki 6 fakultas. Tetapi sekarang telah memiliki belasan fakultas dan 2 sekolah, yaitu Sekolah Vokasi dan Sekolah Pascasarjana, dan lebih dari 100 program studi untuk strata 2, strata 3, dan spesialis. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Trikora. Hari Trikomando Rakyat Trikora merupakan hari khusus nasional untuk memperingati konflik 2 tahun yang dilancarkan Indonesia untuk menggabungkan wilayah Papua bagian barat ke dalam Republik Indonesia. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan pelaksanaan Trikora di Alun-Alun, Yogyakarta. Trikora terdiri atas 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Dan 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Sekian hari ini dalam sejarah.
Saat pertama ku dengar kau berdetak, kau buat dunia merasakan indah dari surga sana bernama bahagia. Akankah kamu sebaik ibumu? Akankah kamu sehebat ayah? Sama manah busur cintanya, jadi manusia bijaksana dan lembut hatinya. Oh, tumbuh besarlah seperti samudra di bawah angkasa, menyatukan seluruh daratnya dengan cinta. Lewat pandangmu satukan dunia. Aku nyanyikan lagu tidur untukmu hingga kau terlelap. Aku melai kamu hingga pagi datang saat kau terjaga. Ayahmu,
janganlah kamu sebawel ibumu.
Jangan-jangan kau setengil ayahmu.
Yang pasti kamu bahagia
seperti selamanya. Oh, tumbuh kuatlah seperti Arjuna lambang kesatria. Dengan kesatria yeah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia memperpanjang kerjasama dalam bidang tata kelola ekonomi dengan menandatangani Exchange of Letters Program, Kemitraan Indonesia-Australia untuk Perekonomian atau Prospera, yang berlaku hingga 2026. Penandatanganan kerjasama tersebut dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Priyo Pambudi, bersama Deputy Secretary for Southeast Asia and Global Partners Group Department of Foreign Affairs and Trade, Australia, Michelle Chan. Edi Priyo Pambudi dalam keterangan resminya Jumat lalu mengatakan, selain penyediaan tenaga ahli dan konsultasi rutin, kedua negara juga dapat bertukar pengalaman mengenai reformasi kebijakan pemerintah. Kedua negara juga dapat bertukar pengalaman mengenai reformasi kebijakan pemerintah kedua negara melalui program Prospera. Prospera merupakan kerjasama antara Indonesia dan Australia yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Program tata kelola ekonomi ini menyatukan para pakar Indonesia dan Australia untuk mendukung prioritas kebijakan ekonomi Indonesia, termasuk dalam bidang administrasi perpajakan, reformasi sistem kesehatan, pemulihan dari dampak COVID-19, akselerasi digital, kebijakan inklusif disabilitas, serta iklim dan energi. Sementara itu, Deputy Secretary Michelle Chan mengatakan, Indonesia memiliki peluang ekonomi sangat besar di masa depan, dan Prospera dapat membantu mendukung para pembuat kebijakan untuk memanfaatkannya. Prospera telah bermitra dengan sekitar 30 lembaga di Indonesia, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sementara itu, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams, mengatakan, Prospera selalu menjadi sumber berharga untuk membantu para pembuat keputusan di Indonesia mengatasi tantangan yang semakin kompleks. Kemitraan antara lembaga pemerintah di Indonesia dan Australia merupakan elemen berharga dari program ini, dan komitmen terbaru sekarang menunjukkan kemitraan kuat antara kedua pemerintah. Prospera berawal dari program Tata Kelola Ekonomi Indonesia-Australia yang terbentuk setelah krisis keuangan Asia tahun 1997-1998. Dalam perjalanannya, Prospera berkembang untuk menjawab tantangan baru seperti munculnya pandemi COVID-19 serta krisis multidimensi global tahun ini.
Kau adalah
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Teluk Labuan Cermin, Kalimantan Timur. Tempat wisata Danau Labuan Cermin ini terletak di Desa Labuan Kelambu di Kecamatan Biduk-Biduk, Kalimantan Timur. Untuk menuju Labuan Cermin, apabila berangkat dari luar Pulau Kalimantan, dapat menggunakan pesawat dengan tujuan pendaratan di Bandara Kalimarau, Kota Birau. Namun rute pesawat yang menuju Kota Birau biasanya transit lebih dahulu di Bandara Balikpapan. Namun tidak perlu khawatir karena transit ini biasanya tidak memakan waktu yang lama dan pesawat akan segera berangkat lagi langsung menuju Bandara Kalimarau, Kota Birau. Setelah tiba di bandara, kalian dapat menggunakan jasa travel untuk langsung menuju lokasi Danau Labuan Cermin. Perjalanan dari bandara menuju lokasi memakan waktu kurang lebih 6 jam perjalanan. Walaupun perjalanan ke Danau Labuan Cermin cukup jauh, tetapi rasa lelah akan segera hilang begitu melihat keindahan alam di Danau Labuan Cermin. Danau ini dinamakan Labuan Cermin karena Labuan Cermin memiliki lapisan yang membuat cahaya matahari memantul, air danaunya yang jernih hingga dasar danau yang berupa pasir laut dapat terlihat dengan jelas. Danau Labuan Cermin juga mempunyai keistimewaan, yaitu apabila Anda mengecap air dari permukaan danau, Anda akan merasakan asin, sementara air di dasar danau akan terasa tawar. Dua jenis air inilah yang membuat danau memiliki sebuah lapisan pemisah sehingga air dapat memantulkan cahaya matahari. Karena Danau Labuan Cermin ini memiliki rasa asin dan tawar, maka disebutlah Danau Labuan Cermin ini dengan sebutan Danau Dua Rasa. Di danau ini Anda bisa juga melakukan aktivitas berenang, snorkeling dan juga menyelam. Rasa air yang berbeda menyebabkan ikan-ikan terpisah. Ini dapat mempermudah membedakan jenis ikan air tawar dan jenis ikan air laut. Saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Para seorang gadis.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Terletak di cincin api, Indonesia rawan akan bencana alam. Maka, tim mahasiswa Institut Teknologi 10 November menggagas sebuah inovasi berupa alat pendeteksi dini bencana alam tsunami berbasis infrasound bernama Observatorium. Ketua tim Sabu Jagat Abdul Hadi menerangkan, inovasi yang digagas oleh timnya ini berbeda dengan alat pendeteksi tsunami yang sudah ada. Observatorium mendeteksi tsunami melalui infrasound. Infrasound menjadi sumber deteksi karena memiliki beberapa keunggulan, seperti frekuensi yang rendah, antara 0 sampai 20 Hz. Hal itu memungkinkan adanya pelemahan sinyal akibat dari gangguan sinyal lain sangat rendah. Sehingga data mentah grafik infrasound yang didapatkan tidak memiliki banyak perubahan dan masih selaras dengan gelombang infrasound yang dihasilkan dari pergeseran lempeng bumi. Cara kerja alat ini terbagi menjadi 3 proses, yaitu deteksi, asosiasi, dan lokalisasi. Proses deteksi merupakan proses awal untuk mendeteksi apakah gempa yang terjadi akan menimbulkan tsunami atau tidak. Dalam prosesnya, saat gempa terjadi, maka sensor elemen observatorium yang terdekat dari lokasi gempa secara otomatis akan mendeteksi titik infrasound muncul. Kemudian, sinyal infrasound tersebut ditangkap oleh sistem bernama Adaptive F Detector atau AFD untuk dianalisis apakah gempa yang terjadi akan berpotensi tsunami atau tidak. Apabila hasil analisis AFD menunjukkan adanya potensi tsunami, maka sistem AFD akan otomatis mengeluarkan warning system atau peringatan. Berbasis infrasound, inovasi alat pendeteksi tsunami karya tim Sabu Jagat dapat mendeteksi potensi terjadinya tsunami 15 menit lebih cepat dibandingkan alat pendeteksi tsunami lainnya seperti buoy. Sehingga, observatorium dapat mendeteksi suatu lokasi akan terjadi tsunami 30 menit sebelum kejadian.
Singkatku untukmu, ku sertakan tanda peluk dan ciumku. Apa kabar? Semoga kau baik saja dan menjaga cinta terpisah sementara. Maafkan aku jika terlalu lama kau menungguku pulang, tapi ku pastikan saat ku kembali hatiku tetap untukmu. Dan bila kau menduakan
Tuhan bila kau menduakanku. Apalagi di belakangku.
Jangan salah,
jangan salahkan
di sini.
Oh, oh, ku nakal dengan yang lain. Ku harap kau juga mengerti. Cinta itu butuh percaya. Sampai di sini, I just wanna say. Sampai di sini, I just wanna say. Sampai di sini, I just wanna say. I love you. Just wanna say I love you.
I love you.
I love you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Akhir Cerita Cinta yang dinyanyikan oleh Cici Fay diiringi oleh Fay Fan. Lagu ini dirilis Glenn Fredly pada tahun 2002 dan dirilis ulang pada tahun 2003 dengan tambahan dua lagu. Lagu Akhir Cerita Cinta meledak di pasaran kala itu. Salah satu penyebabnya adalah makna lagunya yang dikenal begitu dalam dan sangat menusuk hati. Lagu ini terinspirasi dari keputusan seorang kekasih untuk berpisah dan tidak lagi mau mempertahankan hubungan asmaranya meski telah dijalani dalam waktu yang cukup lama. Baiklah, saudara pendengar, inilah Cici Fay diiringi oleh Fay Fan dengan Akhir Cerita Cinta.
Setelah
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Ooh, 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 selama ini.
Voice of Indonesia.
Ya. Ya.
Andai aku bisa memutar waktu, tak ingin mengenalmu. Mengapa ada pertemuan itu yang membuat aku mencintaimu? Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Semua tentang dirimu. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Tak seperti kamu yang mampu tanpa aku. Bagaimana? Mungkin kau bersama yang lain, walau hatimu untukku. Adakah kesempatan untuk cintaku bahagia walau kita berbeda?
Buat selama ini kamu jangan kangen sama aku.
Bagaimana?
Kamu baik-baik ya di sini. Semoga nanti kita bisa ketemu.
Voice of Indonesia.
Di tempat ini, di tempat pertama aku menemukanmu. kembali ku datangi tempat ini, tapi ku dengan yang lain.
Samar ku dengar suara yang selalu ku kenal, itu suaramu. Kau terlihat bahagia bersamanya, dia kekasihmu yang baru.
Aku pun terdiam saat gadis kecil berlari ke arahmu. Gadis kecil yang miliki mata indah persis seperti matamu. Aku pun tersenyum dan ku genggam tangan wanita di sampingku.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.